Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Unionimaat valmistelevat parhaillaan koronaelpymissuunnitelmia. Suunnitelmien perusteella maille jaetaan 750 miljardia EU-velkaa uuden elpymisrahaston kautta. Keskustelu miljardien käytöstä käydään nyt. Millä kriteereillä rahat pitäisi jakaa? Elvyttääkö elpymisrahasto todella Eurooppaa? Lisääkö se Suomen vientiä? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, Janika Ylikarjula.
Kiitokset.
Eli Elinkeinoelämän keskusliitosta johtava asiantuntija.
Kyllä.
Sekä Nordean pääanalyytikko Jan von Geri.
Moikka, kiitos.
Ja yhtä lailla STTK:n pääekonomisti Patrizio Laina.
Kiitos kutsusta.
Tervehdys kaikille. EU:n elpymisrahasto puhuttaa, eikä vähiten Suomessa. Rahasto on kuuma juttu, koska unionimaat valmistelevat parhaillaan koronaelpymissuunnitelmia, joiden perusteella jaetaan jäsenmaille 750 miljardia EU:n ottamaa velkaa elpymisrahaston kautta. Ja aikaa keskustella näiden miljardien käytöstä on periaatteessa huhtikuun loppuun, jolloin suunnitelmat jätetään komissiolle. Tämä on se tieto. Ja oikeastaan tätä kohtuullisen tiukkaa elpymisrahastokeskustelua käydään ainakin kolmen tyyppistä. Yksi on sellainen, jossa koko rahasto kyseenalaistetaan turhana, jopa haitallisena. Toinen on oikeastaan debatti siitä, että millä kriteereillä rahastosta saataisiin mahdollisimman hyvä, minkälaiset kriteerit näille elpymisrahaston varoille ja sitä kautta tuetuille hankkeille pitäisi tulla. Ja kolmas kokonaisuus liittyy vääntöön tämän elpymisrahaston poliittisesta merkityksestä EU:ssa ja EU:n tulevaisuudelle, ei välttämättä niinkään suoraan sen taloudellisesta merkityksestä. Niin tämä on tämä konteksti nyt tällä hetkellä, niin hyvät vieraat, mitä näistä kolmesta keskustelusta te haluatte käydä?
No jos mä aloitan, niin mun mielestä nyt tärkeintä olisi keskittyä siihen, että miten me tehdään tästä elpymispaketista mahdollisimman hyvä. Mun mielestä nyt on niin kuin siihen se kriittinen aika, että jos miettii vaihtoehtoja tälle rahastolle, niin vaikka tämä ei missään nimessä ole täydellinen, tämä on kompromissi, niin mä luulen, että suurin osa on kuitenkin sitä mieltä, että Suomeen kannattaa tässä olla mukana. Ja silloin just se suurin ja tärkein kysymys on se, että miten me tehdään niin kuin mahdollisimman hyvä ja kunnianhimoinen siitä meidän omasta suunnitelmasta. Voidaan vaatia sitä myös muilta ja miten niin kuin tämä seuranta ja valvonta laitetaan kuntoon.
Eli kohtaa kaksi. Se on se keskustelu, mihin haluat syventyä. No Patrizio, mitä keskustelua itse haluat käydä elpymisrahastosta, jos valittavana on nämä kolme kokonaisuutta?
No kyllä se varmasti se tärkein asia, mihin nyt pitäisi keskittyä yhteiskunnallisesti, on nimenomaan tämä sisältö, että saadaan kohdennettua ne rahat mahdollisimman järkevällä tavalla. Mutta toki myös haluan käydä sitä keskustelua, että mikä merkitys tällaista on finanssipolitiikalle EU-alueella. Että ehkä tämä näyttäisi nyt siltä, että vähän tulee viivästymään tämä rahaston käynnistäminen, että sitä kautta ei ehkä ensimmäiseen tähän elvytysboostiin päästä mukaan nämä varat, mitä sieltä tulee. Mutta sitten tavallaan se puoltaa sitä, että näitä varoja pitäisi ehkä enemmän kohdistaa sitten siihen sen toiseen tarkoitukseen, eli rakenneuudistuksiin ja ennen kaikkea tämän vihreän siirtymän ja digitalisaation tukemiseen. Ja mun mielestä tässä niin kuin huomioarvosta on se, että nimenomaan mitä tämä tarkoittaa finanssipolitiikalla EU:ssa, että se tukee sitä kuitenkin tässä, kun ollaan palautumassa tästä koronakriisistä, niin se on oikein tervetullutta. Ja oleellista myös Suomen osalta on se, että meillähän on tai palataan menukehyksiin tänä vuonna tai palattiin jo. Ja sitä kautta kuitenkin nämä varat, mitä tulee EU-elpymispaketista, niin on siihen menokehysten ulkopuolisia varoja. Eli sitä kautta tukee myös meidän finanssipolitiikkaa.
All right. Jan, sama kysymys. Mitä keskustelua itse mielelläsi haluat käydä tai kenties kuunnella elpymisrahastosta?
No kyllähän tämä kakkoskohta on ehkä se niin kuin olennaisin tässä vaiheessa, että mun mielestä se ykköskohta meni jo, että kyllä tämä rahasto hyvin todennäköisesti tulee. Ja itse asiassa mun mielestä se on mielenkiintoista, että nyt kun puhutaan vielä, tai siinä ykköskohdassa monet käy vielä sitä keskustelua, että tuleeko tämä vai ei ja mitkä ne vaikutukset tulee olemaan, mutta että tässä on ehkä hyvä huomioida se, että vaikutuksia on nähty jo. Tämä on nyt jo auttanut elpymisessä varmasti. Markkinoilla oli selkeitä epäilyjä useiden maiden, etenkin Italian velkakestävyyttä kohtaan viime vuonna. Toki EKP on ollut siinä se tärkein toimija, mutta elpymisrahasto sillä oli ilmeisen selvä vaikutus myös tähän tilanteeseen. Mä uskon, että sen takia, että tiedetään, että tämä elpymisrahasto on tulossa, niin me ollaan nähty nyt jo Italian kaltaisissa maissa suurempia elvytystoimia. Nyt tuntuu, että niin kuin, no Italia on poliittisen kriisin keskellä nyt, mutta jos katsotaan niin kuin tämän vuoden vaikka elvytysarvioita niin kuin kansallisilla toimilla, niin ne on kasvanut useamman kerran jo niin kuin Italiassa. Monessa muussakin maassa, että ei ole tavallaan nyt semmoista pelkoa siitä, että niin kuin nyt rahoitushanat hyytyisi ja pitäisi miettiä sitä. Että mä näkisin, että nyt jo tämä rahasto on osittain niin kuin täyttänyt sitä tehtäväänsä. En halua sanoa sitä, etteikö olisi merkittäviä päätöksiä paljon edessä ja sitä, että miten nämä rahat käytetään, niin silloin paljon vaikutusta. Mutta tavallaan se, että tällä rahastolla ja näillä suunnitelmilla on nyt jo ollut selkeä vaikutus euroalueen ja EU:n talouksiin.
Onko totta, että jos puhutaan, siis tämän paketin nimi on siis elpymisrahasto, niin tavallaan, että sen tällainen taloutta elvyttävä vaikutus on itse asiassa ollut todettavissa jo ennen kuin se paketti on ollut käytettävissä.
Niin, no siis tämähän on oikeastaan ihan peruslähtökohtia taloudessa, että uskomukset paljon määrittää taloudellista toimintaa ja tavallaan se, että jos meillä on tiedossa tai näkymää jo siitä, että meillä on tulossa tällainen paketti, niin se tietenkin näkyy suoraan paitsi nyt ihmisten käyttäytymistä markkinoilla, se näkee niin kuin Jan sanoi ja toki sitten myös valtioiden käyttäytymisessä, että sitten uskalletaan elvyttää myöskin vahvemmin silloin kun sillä on tarve.
Ja sitten on hyvä huomioida, että myös kutsutaan tätä niin kuin elpymis- ja palautumistukivälineeksi. Ja mä luulen, että se palautuminen nyt on ehkä myös tässä se niin kuin keskeinen asia, että kansallisestihan on ihan oikein elvytetty tosi paljon. Että heti silloin kriisin alussa niin näitä EU:n valtiontukisääntöjä höllättiin, jotta sitten jäsenmaat pystyy valtiontukia, yrityksiä tukemaan hyvinkin avokätisesti ja tämä tuli tosi tarpeeseen. Ja on arvioitu, että oliko se nyt viime vuoden marras-joulukuussa, kun nämä erilaiset skeemat pitää hyväksyttää komissiolla, niin se oli 3,1 biljoonaa se kansallinen elvytys, mitä on tehty tai haettu siihen rahaan. Siinä on tietysti avustuksia, lainoja ja niin kuin takauksia. Ja varmaan niillä on aika paljon sitä ihan niin kuin äkkikriisiä hoidettu, niin kuin Suomessakin on tämä kustannustuki. Nyt on tämä kustannustuki kakkonen, jossa on omat ongelmansa ja varmaan tulee kustannustuki kolmonen. Ja mä oon ihan samaa mieltä Patrician kanssa, että nyt ehkä tästä EU-elpymispaketissa niin pitäisi katsoa sinne niin kuin pidemmälle tulevaisuuteen, että pyrkiä niin kuin handlaamaan niitä ongelmia, mitä EU:ssa on, sekä niin kuin kilpailukykyyn, tuottavuuskasvuun, talouskasvuun, kaiken kaikkiaan.
Okei, eli olette sujuvasti samaa mieltä siitä, että nyt jo tällä paketilla on ollut merkitystä tämän elpymisen kannalta. Se on osaltaan ollut yksi palanen luomassa tätä ikään kuin luottamusta tähän tulevaisuuteen, mutta mikä sen tavallaan kokonaisluokka merkitys nyt on Euroopan talouden toipumisessa koronapandemiasta? Mitä siitä voidaan sanoa?
No kyllähän se niin kuin suurin vaikutus on ainakin toistaiseksi on tullut niistä kansallisista toimista, että se on niin kuin signaalina ollut ehkä niin kuin tärkeämpi. Tästähän on tehty erilaisia arvioita, jotka vaihtelee hyvin paljon. Komission arviot toki on sieltä huomattavan positiivisesta päästä ja niitä on kritisoitu siitä, että ne olettaa esimerkiksi ihan liian suuret kertoimet siitä, eli tavallaan, että kuinka tämä elvytysraha vaikuttaa talouteen. EKP teki muun muassa tästä tämmöisen tutkimuspaperin hiljattain ja he jakoivat tavallaan kolmeen luokkaan, että miten näitä rahoja käytetään. Että paras vaihtoehto oli, että jos ne käytettäisiin tehokkaisiin julkisiin investointeihin. Ja silloin he näki, että keskipitkällä aikavälillä BKT-taso nousisi noin 1,5%. Eli puhutaan ihan merkittävästä askeleesta, mutta ei kuitenkaan sit mistään niinku suuresta, jos niinku mietitään vaikka sitä pudotusta, että niinku euroalueenkin BKT tippui 7% vaikka viime vuonna. Mutta tämä on toki se niinku taso, että niinku tason mielessähän pitkällä aikavälillä toi on niinku ihan huomattava. No sitten heillä oli ne muut vaihtoehdot, että niinku jos käytettäisikin tämä tulonsiirtoihin esimerkiksi, niin silloin se vaikutus meni lähelle nollaa niin kuin keskipitkällä aikavälillä. Et lyhyellä aikavälillä silloinkin saatais tota hyötyä, mutta sitten pidemmällä aikavälillä ei. Ja sitten siihen kolmas vaihtoehto oli se, että tavallaan maksettaisiin vanhaa velkaa pois. ja siinäkin nähtiin sitten niin positiivisia vaikutuksia, että tämä oli se toisiksi paras vaihtoehto, mutta ilman muuta niin sitten se, että tämä käytettäisiin oikeasti investointeihin ja vielä semmoisiin investointeihin, jotka ilman näitä rahoja ei toteutuisi, niin se olisi mun mielestä niin se olennainen niin pointti tässä, että jos sellaisia pystytään tekemään tällä rahalla ja pystytään sitten niin vastaamaan tähän rakennemuutokseen, joka niin kaikilla on edessä tavalla tai toisella, niin se olisi niin kuin näiden rahojen tehokkainta käyttöä.
Eli varsin oleellista on nyt kysymys siitä, että miten nämä rahat käytetään. Ja näissä skenaariossa se ykkösvaihto oli tehokkaat julkiset investoinnit, mitä Jan esitteli.
No joo, mä oon aika samaa mieltä ja myös siitä, että toi tavallaan kansallinen elvytyspanos on ollut varmasti tässä suurempi, jos katsotaan suoria euromääriä. Kun sitten tämä paketti, mutta tietenkin ehkä tämän niin kuin suurin merkitys on tullut nimenomaan sieltä niin kuin uskomusten kautta, että tässä on annettu selvä viesti, että tässä ollaan yhdessä ja sitä kautta on saatu myöskin koordinoitua finanssipolitiikkaa, että me ollaan nyt aidosti elvyttämässä, eikä tehdä tai uusita niitä virheitä, mitä tehtiin eurokriisissä, että sitten silloin elvytettiin vuosi tai kaksi ja sen jälkeen alettiin heti sopeuttamaan, mikä sitten tarkoitti tällaista menetettyä vuosikymmentä oikeastaan Euroopassa, niin tässä on nyt selvä viesti, että tällainen ei pääse uusiutumaan tai ainakin yritetään antaa sellainen viesti, että se ei pääse uusiutumaan. Toki on erilaisia voimia, mitkä vaikuttavat eri suuntiin tässäkin.
Mm. No Janikka, mitenkä elinkeinoelämässä Suomessa nähdään tämän ikään kuin kysymys siitä, että miten nämä rahat pitäisi käyttää?
No kyllä siinä on just nämä tulevaisuusinvestoinnit on ihan keskiössä ja se, mitkä tässä on otettu niin kuin kaksi tämmöistä läpileikkaavaa teemaa, eli se niin kuin kestävä kehitys, digitalisaatio, niin nämähän on just semmoisia, mihin joka tapauksessa meidän pitäisi panostaa. Et kyse ehkä enemmän on siitä, että et tiedetään aika hyvin, mitä pitäisi tehdä, mutta että et onnistutaanko siinä. Et kyllähän tämä niinku aikamoinen voimainponnistus on, kun on katsonut myös sitä niinku meidän kansallisen suunnitelman valmistelua ja se on kumminkin niinku aika pieni summa verrattuna sitten taas joihinkin muihin maihin. Et Italiassa tietysti se tilanne niin kuin hankalin tiedetään just tämän poliittisen kriisin takia, joka osittain niin kuin johtui myös tästä elpymisrahastosta, että miten ne rahat käytetään. Mutta sitten huoli oli jossain vaiheessa Espanjaan myös, koska siellä on tietysti paljon kansallista elvytystä ja sitten tästä tulee myös iso potti. Mutta kyllähän se ne viimeaikaiset viestit siellä on ollut, että tosi hyviä suunnitelmia ja semmoinen niin kuin koherentti kokonaisuus ja just näitä niin kuin rakenteellisia uudistuksia. Mutta saadaanko nämä vietyä läpi, niin se on se toinen juttu. Mm. Paljon mahdollisuuksia kyllä.
No komissio edellyttää näin elpymisrahaston niin kuin jakokriteereissään kasvua ja reformeja. Ja näitä varoja ei saa jakaa esimerkiksi suoraan kansalaisille. Tätähän on nähty muun muassa Yhdysvalloissa. Toisaalta Ranskan valtiovarainministeri on vaatinut ikään kuin vähän löysäämään näitä kriteereitä, jotta tästä rahastosta ei tulisi liian hidas ja tällainen monimutkainen, kenties jäykkä liikkeinen. Niin mitä te haluatte sanoa näistä komission kriteereistä, Akselilla liian tiukat, liian löysät, oikeanlaiset, vääränlaiset? Ja onko tässä jonkinnäköistä nyt myöskin niin kuin tämmöistä tavallaan rikkinäistä puhelinta komission ja maiden välillä sen suhteen, että miten näitä varoja pitäisi käyttää? Tässä mainittiin jo Italian hallituskriisi, joka linkittyy tähän elpymisrahastokokonaisuuteen.
No ne kriteerit on tiukat ja ne tavoitteet ei ole tiukat. Päinvastoin musta siinä on niin kuin aika paljon löysää jäsenmaille. Et ehkä Ranskassakin korostetaan sitten tätä niin kuin raportointia ja muuta, että onko se prosessi sitten liian raskas. Mutta siinähän on niin kuin kolme tavoitetta. Yksi on nämä niin kuin maakohtaiset suositukset, joita vuosittain annetaan jäsenmaille. Ja niihin ehkä aikaisemmin ei nyt hirveän vakavasti aina ole suhtauduttu, mutta nyt ne linkitetään tähän elpymisrahastoon. Ja Suomi on esimerkiksi soten kehittämisestä saanut joka vuosi melkein maininnan ja Italiaan on esimerkiksi se julkistalouden kehittäminen, oikeuslaitoksen uudistaminen ja tämän tyyppisiä suosituksia. Se on niin kuin yksi. Eli tässä on myös tämän tyyppisiä reformeja, joita yritetään ajaa eteenpäin.
Ikään kuin hyvään hallintoon liittyviä.
Just näin. Ja toinen on sitten just tämä niin kuin kestävä kehitys, digitalisaatio, että millaisia toimenpiteitä siihen. Ja sitten tämä kolmas on kyllä niin kuin hyvin laaja, että miten just sitä niin kuin kasvupotentiaalia vahvistetaan jäsenmaissa. Niin kuin työllisyyden kasvua ja tämmöistä niin kuin taloudellista, sosiaalista kestävyyttä, resilienssiä, joka nyt tuntuu olevan sellainen muotisana, niin eihän nämä nyt hirveän rajatut mun mielestä ole. Enemmän on kyse musta siitä, että et miten niistä saadaan just semmoinen kuin järkevä kokonaisuus. Että et Suomessakin lähdettiin siitä, että et kuultiin tosi laajasti eri sidosryhmiä ja se on niin erinomainen asia. Mutta kyllä se sitten tarkoittaa, että et se on aika niin hajanainen se kokonaisuus ja on pieniä ja isoja asioita ja nyt sitten ministeri Vanhasen johdolla, niin sitä priorisointia tehdään. Ja onhan se niin kuin äärimmäisen haastava poliittisesti tehdä tässä tilanteessa kunnallisvaalit tulossa.
Kyllä joo. No Jan, sananen komission kriteeristöstä, miltä se vaikuttaa?
Joo, siis tavoitteethan on hyvät, mutta että ne on tosiaan väljät ja laajat. Ja mä itse ehkä näen riskinä sen, että niin kuin sitä rahaa jaetaan sitten vähän sinne tänne ja sitten sille ei ole minnekään oikeastaan sellaista niinku suurempaa vaikutusta. Et mun mielestä nyt pitäisi tehdä semmoinen niinku oikeasti maiden hallituksilla olisi oikein semmoinen visio, että mitkä on nämä tavallaan nämä avainkohteet ja sitten keskittää se muutamaan isompaan projektiin nämä rahat, jossa voitaisiin sitten saada ehkä oikeasti niinku suurempaa merkitystä aikaiseksi.
Joo, niin siis tässä komission kriteeristössähän on sitten tietenkin tämä yleinen jako että 37% pitäisi mennä ilmastotoimiin ja Suomen hallitus on linjana, että käytetään vähintään puolet ilmastotoimiin tai vihreän siirtymän tukemiseen ja se on oikein hyvä ja meidän mielestä STT:ssä se voisi mahdollisesti olla vielä vähän isompi kiinni, että sinne saataisiin kunnolla sitä panostusta tässä, varsinkin kun se tavallaan elvytysosuus siitä niin on jäämässä väistämättä nyt vähän pienemmäksi ja sitten tämä tuotantorakenteen uudistaminen ehkä sitten suurempaan rooliin nousee. Toki siinä se digitalisaatio on myös oleellinen. Mutta näistä kriteereistä, niin kyllä mä niin kun pitäisin näitä komission kriteereitä ihan sopivina sinällään, että mun mielestä niitä nyt ei kannata ehkä liiankaan tiukasti määritellä, koska sitten kuitenkin valvonta ja valta kulkee käsi kädessä. Et se on sitten myöskin siitä, että kuinka paljon me halutaan sitten luovuttaa jäsenmaista valtaa sinne komissiolle, joka sitten valvoi tai asettaa niitä kriteereitä. Että se on mun mielestä siinäkään ei ole ainakaan Suomen kanta ollut aina ihan kauhean johdonmukainen, että monesti ollaan peräänkuuluttamassa paljon sitä valvontaa, mutta sitten kuitenkin samaan aikaan ollaan vaatimassa sitten jäsenmaille enemmän autonomiaa, että halutaan, että jäsenmaiden finanssipolitiikka esimerkiksi pitäisi pysyä omassa rootelissa ja niin edelleen. Että siinä mun mielestä on vähän tämmöistä epäjohdonmukaisuutta.
Mutta komissiohan näitä kriteerejä ei ole päättänyt, vain jäsenmaat.
Joo, mutta totta, tässä unionin rakenteessahan on tietysti tämänkaltaisia ristiriitaisuuksia ja erityisesti usein tässä poliittisessa keskustelussa niitä vasta sitten onkin aika paljon siellä sun täällä. No, monimutkainen häkkyrähän tuo unioni tietysti on, että ymmärtäähän sen, että ei kaikki ole ihan loogistakaan, eikä politiikassa noin ylipäänsä. Mutta Janika, teiltä tuli kriittinen kannanotto. Siinä oli mukana muita pohjoismaisia elinkeinoelämän keskusjärjestöjä liittyen tähän kriteeristöön, niin mitä te haluatte sanoa?
Se liittyy just tähän niin kuin seurantaan ja valvontaan, että kun me tiedetään, että sekä kansallisesti elvytetään paljon ja sitten tulee tämä eurooppalainen paketti ja tiedetään, että se raha kumminkin laitetaan niin kuin suht nopeasti liikkeelle, niin on tärkeää, että siinä on mahdollisimman niin kuin läpinäkyvä se niin kuin hallintomalli, että mihin ne rahat käytetään. Et nythän komissio ja jäsenmaat arvioivat sitä suunnitelmaa, mitä kansallisesti tehdään ja siellä on niin kuin aika tiukat just välitavoitteet, joita arvioidaan ennen kuin sitten saa taas lisää varoja käyttöön, mutta kyllä se valvonta perustuu hyvin paljon niin kuin jäsenmaiden omaan sisäiseen valvontaan. Ja me halutaan, että olisi paljon läpinäkyvämpää, että olisi semmoinen niin kuin seurantajärjestelmä, jossa niin kuin avoimesti jäsenmaat joutuisivat raportoimaan siitä, että mihin tätä rahaa on käytetty. Ja tässä on tietysti perusteena myös se, että on kumminkin niin poikkeuksellinen väline ja että miten siihen saadaan myös sitä niin kuin luottamusta ja uskoa sitten niin kuin kansalaisten puolelta.
Läpinäkyvä. Siis onko tässä pelkoja tai onko vaarana, että tästä tulee jonkinlainen kuppausoperaatio?
No mä en ole kyllä nähnyt sitä vaaraa tässä, että kyllä mä oon ainakin itse tulkinut, että kaikilla jäsenmailla on ihan aito halu ja into uudistaa omia tuotantorakenteita ja tukea sitten sitä, että en näkisi niin, että siinä käytetään niitä rahoja tehottomasti. Tai en näkisi sitä riskiä kauhean suurena, että sinällään pidän kyllä ihan perusteltuna, että etukäteen näitä toimia arvioidaan, että mitkä sopii sitten tähän kehikkoon. Mutta sitten se, että jos mennään siihen, että aletaan asettamaan tiukkoja kriteereitä ja mittaamaan sitä jollain tulostaululla, että mitä saadaan ulos ja sitten sillä perusteella jaetaan rahaa, niin sitä pidän kyllä ehkä vähän epätarkoituksenmukaisena, että ylipäätään se, että silloin on riskinä, että asetetaan tavoitteita sellaisiksi, jotka ei ole sitten ehkä ihan kaikista tarkoituksenmukaisempia. Että perinteisesti tämä sanonta, että kaikki mitä mitataan, niin ei ole merkitsevää, ja sitten vastaavasti kaikki mikä merkkaa, niin sitä ei voi mitata. Että tavallaan se, että sitä on hyvin hankala operationalisoida tällaiseksi tarkasti mitattaviksi tavoitteiksi, varsinkin kun siihen vaikuttaa sitten kansallinen politiikka vielä todella paljon sitten niihin toimiin, mitä nyt sitten ikinä mitattaisiinkaan. Ja itse asiassa tähän liittyen, niin mun mielestä toi talousnobelisti Bengt Holmströmin, tai mistä hänelle se Nobelin palkintokin myönnettiin, sopimusteoriasta, niin liittyy erittäin hyvin, että hänen argumenttinsa on nimenomaan se, että helposti tällaisessa tulosohjauksessa ajaudutaan vinoutuneisiin tilanteisiin, että palkitaan semmoisista asioista, mitä mitataan, ja sitten tietenkin niitä asioita tehdään, mitä mitataan, mutta monesti tärkeimmät asiat jää sitten sivuun. Että sehän oli oikeastaan hänen niin kuin Nobelinsa siitä, että kannattaisi asioita tehdä myöskin niin, että ihan kaikille ei aseta mittareita.
Jan, haluatko tähän kokonaisuuteen vielä?
Joo, tuohon on tavallaan helppo yhtyä, että niin kuin tähän vaikea luoda semmoisia yksiselitteisiä mittareita, että millä tätä mitataan, mutta mun mielestä se ei ole ristiriidassa tätä läpinäkyvyyden kanssa, että kyllä mä näkisin, että joka tapauksessa, että niin kuin mielikuvilla on merkitystä ja se läpinäkyvyys ehkä auttaisi sitä, että ne mielikuvat on oikeita, että sillähän tulee varmasti olla niin kuin pidemmällä aikavälillä vaikutusta, että jos meille tänne jää semmoinen kuva, että me nyt tuettiin tulonsiirtoja tuonne etelään vaikka Italiaan ja sitten ne rahat käytettiin johonkin ihan niin kuin muuhun. Mm. Että kyllä mä siinä mielessä näen, että historia kertoo meille, että tässä on jo riskejä siitä, että miten nämä rahat käytetään. Että en mä sitä halua sanoa, että komissio tietäisi kaiken paremmin kuin niin kuin kansallisesti tiedetään, mutta kyllä siinä pitää joku tämmöinen tavallaan linja olla myös, että niin kuin se, että me oikeasti tiedetään, mihin ne rahat meni, ja sitten kyllä mun mielestä niin kuin me tiedetään tosiaan, että ne tavoitteet on hyvät, mutta sitten me ei tiedetä vielä, että kuinka tarkkaan näitä niin kuin syynätään ja kuinka niin kuin löyhästi sitten hyväksytään näitä niin kuin elpymissuunnitelmia. Et siinähän on sitten vielä se tämmöinen suuri tsekki, että niin kuin kuinka paljon siellä annetaan liikkumavaraa, että jos jäsenmaissa halutaan käyttää ne rahat johonkin, mikä sitten ei esimerkiksi komission mielestä olisikaan niin kuin se hyödyllisin kohde, niin kuinka paljon siinä annetaan jäsenmaille niin kuin liikkumavaraa. Että kyllä tässä on siinä mielessä paljon on vielä auki, mutta että mä en näe sinänsä, että läpinäkyvyydestä olisi ainakaan mitään haittaa, mutta mä näen kyllä, että totta kai tässä on ollut, että Italiallahan on ollut hyvin herkkä aihe, kaikki tällainen ehdollisuus ja kaikki, missä tuntuu, että nyt puututaan italialaisten asioihin. Että niin kuin siinä on toki tämä puoli, mutta sitten mun mielestä taas se, että me kuitenkin annetaan suoria tulonsiirtoja, suoria avustuksia, niin kyllä siihen vastapainoksi pitää kehdata silloin myös pyytää niin kuin vähintään sitä läpinäkyvyyttä.
Just näin. Ja jo, että ne kansalliset suunnitelmat olisi kaikilla nähtävissä. Et mun mielestä nekään ei ole lähtökohtaisesti tullut olemaan julkisia.
Joo, ja siis itsekin kannatan toki läpinäkyvyyttä ehdottomasti, että se on tässä hyvä, että lähinnä se, että mun argumentti koski sitä niin tavallaan palkitsemiskäytäntöä siitä tai sitä maksatusta, että kuinka se sitten tapahtuu, että siihen ei kannata ehkä asettaa sitten liian tiukkoja tulostavoitteita.
Mutta että sitähän tekee paljon niin kuin jäsenmaat itse, että hehän niin kuin määrittää, että mitkä on sitten niitä niin kuin välitavoitteita ja niitä sitten katsotaan, miten ne on toteutunut.
Niin, jotka sitten kuitenkin komissio hyväksyy tai on hyväksymättä, että se on semmoinen palapeli.
Ja jäsenmaat, toki.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Jan von Gerich, Nordean pääanalyytikko, sen lisäksi Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Janika Yli-Karjula ja STTK:n pääekonomisti Patrizio Laina. Ja meillä on pöydällä elpymisrahasto kokonaisuus, joka on laaja, kuten tämäkin keskustelu jo sen varsin hyvin avaa. No, Suomessa Marinin hallitus on perustellut tätä rahastoa muun muassa sillä, että se lisää Suomen vientiä. Mutta tämä kysymys tästä, että onko elpymisrahasto Suomelle taloudellisesti tärkeä, on mielenkiintoinen. Nimittäin Suomihan on nyt saamassa elpymisrahastosta noin 0,5 miljardia vähemmän kuin mitä kesällä arvioitiin, eli nykyinen lukema on noin 2,7 miljardia euroa. Toisaalta Suomen vastuut järjestelystä ovat yhteensä reilut 6 miljardia. Vastuut jakautuvat hyvin pitkälle ajalle. Sen sijaan 2,7 miljardia pätkähtää per heti seuraavien parin vuoden aikana. No, tästä on vedetty kuitenkin johtopäätös, että paketti on huono. Suomi saa vähemmän kuin mitä itse maksaa. Niin mitä te haluatte sanoa näistä erilaisista laskuharjoituksista, yksinkertaisemmista tai sitten hieman monimutkaisemmista laskuharjoituksista, joita tähän elpymisrahastokokonaisuuteen liittyy, siis tämän paketin taloudellisesta mielekkyydestä ja hyödystä ja järkevyydestä?
No ensin, jos mä sanon tuohon, miksi tämä Suomen osuus siitä nyt on supistunut, tai ainakin tällä hetkellä laskennallinen osuus, niin se johtuu pitkälti siitä, että meidän BKT on supistunut vähemmän kuin aiemmin ennakoitu. Eli se on tavallaan hyvä uutinen, että meillä ollaan selvitty koronakriisistä paremmin kuin moni muu, niin sehän oli itse asiassa Suomen yksi vaatimus nimenomaan tässä kriteeristössä, että kuinka tätä rahaa jaetaan, niin se, että kuinka syvää tämä koronakriisi aikana taantuma on ollut, niin sen mukaisesti jaetaan. Eli sitten tavallaan ihan Suomen omien päämäärien mukaista on tämä, että kuinka tämä kehitys on mennyt. Ja tietenkin tässä, kun luvut päivittyy, niin voihan sanoa, että se menee jossain vaiheessa myöskin toiseen suuntaan, että nähtäväksi jää tietenkin, että kuinka talous kehittyy sitten, koska siellähän kriteeristössä on myös vielä tämäkin vuosi mukana, muistaakseni, oliko työllisyyden osalta, että se vaikuttaa myös sitten siihen. Ja sitten ehkä toiseksi, mitä tähän tulee, että kuinka tämä kokonaisuudessa vaikuttaa, niin kyllä mä näkisin, että kyllä tämä niin kuin vientiä ehdottomasti elvyttää, mutta sitten se, tavallaan se Suomen osuus, että ei se tietenkään ihan yhtä paljon sitä vientiä lisää kuin Suomi maksaa. Että sehän on selvää, että kaikki ja muut maat eivät Suomesta osta kaikkia omia tuontihyödykkeitä, että se on selvää, mutta silleen kokonaisuudena kyllä mä tarkastelisin sitä oikein tavallaan positiivisessa valossa, koska se elvyttää koko Euroopan taloutta ja sekin on sitten Suomelle hyvä.
Niin, vaikeahan tästä on niinku sellaista niinku tarkkaa laskelmaa antaa. Tätähän on kritisoitu muun muassa sillä, että Suomi ei nyt vielä niin paljon sinne Etelä-Eurooppaan esimerkiksi. Siellä varmaan nähdään suurimmat elvytysvaikutukset tästä, mutta että niinku talous on hyvin kompleksi kokonaisuus. Et meillä on erinäisiä kerrannaisvaikutuksia ja se, niinku, että niinku se, jos Etelä-Eurooppa voi paremmin, niin todennäköisesti koko euroalue voi paremmin ja silloin myös Suomi voi paremmin. Et ei tätä mun mielestä voi sellaista sanoa, tai ihan turha yrittää argumentoida, että Suomen vienti euroissa mitattuna nousisi nyt niin paljon kuin tämä pakettinen ehdottomasti Suomella maksaa. Niin ei varmasti näin, mutta se on mun mielestä vain pieni osa kuitenkin tätä kokonaisuutta. Ja niin kun, tähän on tuotu myös sen näkökulma, että tämä on tavallaan myös kustannus siitä, että jos me halutaan, että meillä on EU-euroalue, joka toimii tehokkaasti, me halutaan olla osa siitä, niin tämä on ehkä, voisi tavallaan myös verrata, että on niin kuin verrata siihen meidän jäsenmaksuun, että me maksetaan nyt siitä EU-jäsenyydestä, mikä tuo meille sitten sinänsä taas niin kuin paljon hyötyjä. Että jos se verrokkitilanne ei oiskaan se, että niin kuin ei tehdä tätä rahastoa ja sitten kaikki jatkuisi niin kuin ennenkin, niin se ei välttämättä ole se niin kuin oikea vertailukohta. Että se vertailukohta olisi voinut olla se, että ei tehdä tätä rahastoa ja sitten sen jälkeen meillä tulee rakoilua ja meillä on joko syvempi kriisi tai ehkä niin kuin ei enää euroaluetta nykymuotoisessa ole ollenkaan. Että niin kuin siihen uraan taas verrattunahan tämä voikin olla tosi hyvä diili, mutta me ei koskaan tiedetä sitä, mikä se vaihtoehto olisi ollut, mutta niin kuin tämmöisiä näkökantoja pitää mun mielestä myös miettiä, että se on ihan liian suppea kuva katsoa sitä, että paljonko meidän vienti nyt euroissa mitattuna nousee tämän paketin takia.
Onko tämä skenaario tavallaan yhteismarkkinoiden rapautumisesta teidän mielestänne tässä yhteydessä ollut ikään kuin relevantti skenaario? Jos siis tätä pakettia ei olisi syntynyt tai tämmöistä poliittista yksimielisyyttä tai yhteistä päätöstä EU27 jäsenmaan keskuudessa olisi syntynyt.
No varmaan ehkä enemmän mä näen sen niin kuin EUn toimintakyky ja yhtenäisyys kaiken kaikkiaan on tässä ollut niin kuin se niin kuin iso asia. Ja kun puhuttiin tuossa siitä kansallisesta elvytyksestä, niin se on ollut tosi tosi vaihtelevaa. Että Saksaan on mennyt noin puolet siitä summasta, mitä nyt on elvytetty ja Italia noin 15 ja Ranskaan saman verran sit koko summasta. Että sekin on varmasti osittain ollut tämän takana, että on haluttu myös sitten näitä yhteisiä niin kuin eurooppalaisia toimia. Ja mä oon ihan samaa mieltä niin kuin Janin kanssa tästä, että pitää miettiä, että mikä olisi ollut just se vaihtoehto. Ja paljonhan riippuu siitä, että miten tässä niin kuin elpymispaketissa nyt onnistutaan. Että mikä sen vaikuttavuus on, mihin ne rahat käytetään, niin se on myös iso kysymys.
No jos 2,7 miljardia ei sellaisenaan suoraan niin kuin nettomääräisesti lisää Suomen vientiä, niin mikä elinkeinoelämän sisällä on arvio tästä vientivaikutuksesta?
No se on niin kuin hankala sanoa, että se just riippuu paljon siitä, että millaiseksi tämä paketti muodostuu, mutta että kyllä elinkeinoelämän piirissä on niin kuin hyvinkin semmoista niin kuin näkemystä ollut, että nyt hyödynnetään tämä mahdollisimman hyvin. Eikä pelkästään se, että miten niin kuin tämä Suomen oma ohjelma ja sen hyödyntäminen, koska se on kumminkin, mitä se nyt on, reilusti alle prosentti tästä kokonaissummasta, vaan myös se, että katsotaan muualle. Ja meiltä viedään paljon investointituotteita, tärkeä tietysti tietysti, että vältetään semmoinen investointilama, mutta että kyllähän me yrityksillä on tosi paljon niin kuin annettavaa näissä niin kuin kestävässä kehityksessä, digitalisaatiossa ja paljon tehdään yhteistyötä esimerkiksi ulkoministeriön ja meidän lähetystöjen kanssa näissä eri maissa, mutta tämäkin tietysti etenee sen verran hitaasti, että yritykset usein on malttamattomia, että heillä olisi jo ajatuksia, että mitäs pitäisi tehdä, mutta että samalla tavalla kuin kansallisesti tietysti, että vähitellen vasta tässä tulee sitä konkretiaa, mutta kyllä musta yritysten näkökulmasta niin tai siellä on semmoinen pohjavire, että nyt hyödynnetään tämä mahdollisimman hyvin, että on myös mahdollisuus ja ehkä semmoinen realismi, että tämä tulee, että vaikka niin kuin missään nimessä ideaaliratkaisu se ei ole.
Ja ehkä tuosta vaihtoehdosta vielä, mitä Jan nostit esiin, niin mä oon ihan samaa mieltä kyllä, että tämä niin todella hankalaa vertailu siihen, että mitä olisi tapahtunut, jos tällaista pakettia olisi tullut, että sitähän me ei tiedetä ollenkaan. Ja se, että kaikki olisi jatkanut kuten ennenkin, niin ei ole ehkä kaikista se todennäköisin skenaario, että kyllä siellä varmasti jonkinlaisia vaikutuksia olisi ollut ilman että tämä paketti ei olisi tullut. Ja Tapio, sä kysyt, että mikä vaikutus tällä olisi sitten mahdollisesti ollut eurojärjestelmään tai EU-kehitykseen, jos tällaista ei olisi tullut, että olisiko se mahdollisesti rapauttanut sitä, että olisiko sellainen skenaario mahdollinen, niin kyllähän se skenaario varmasti mahdollinen on, mutta se, että kuinka todennäköinen se on, niin sitä on tosi hankala arvioida, että eurokriisin aikaanhan me nähtiin tällainen skenaario, missä jäsenmaat alkoi erkaantumaan toisistaan ja siinä alkoi olla sellaista aika, voisi sanoa vakavaakin vastakkainasettelua jo siinä tapauksessa etelä- pohjoisen välillä. Ja tavallaan, että jos semmoinen negatiivinen kierre olisi päässyt syntymään, niin sehän olisi ollut tosi vaarallinen sitten EUn ja eurojärjestelmän kehitykselle. Että nyt tässä mun mielestä ainakin on tähän saakka onnistuttu se välttämään, mutta niin kuin Janika sanoit, että sehän myös paljon riippuu siitä, että kuinka tämä paketti onnistuu, mihin ne rahat käytetään. Jos tässä niin kuin epäonnistutaan pahasti, niin silloin se tietenkin voi uudelleen alkaa ruokkimaan tällaista vastakkainasettelua ja muuta, että mikä ei tietenkään ole kauhean tervetullutta.
Niin, se aika näyttää, että miten tämä onnistuu. Tähän on kertaluontoinen ratkaisu ollut, tai sitä on markkinoitu kertaluontoisena ratkaisuna, niin vaikuttaako nyt sitten siihen tavallaan siihen tulevaisuuteen, että tuleeko tällaisesta toimintamallista nyt sitten kuitenkin pysyvä malli jossain vaiheessa unionista? Tästähän käydään aika paljon keskustelua, että unioni olisi tämän ratkaisun myötä niin kuin perusteeltaan muuttumassa toisenlaiseksi yhteisöksi kuin mihin Suomi aikoinaan liittyy, niin haluatteko sanoa tähän jotain omaa arviotanne?
No kyllähän ovi on ainakin avattu sille, että jos nyt mietitään takaisinmaksuaikataulua, että milloin nämä EUn rahoittamat bondit maksetaan takaisin, niin puhutaan hyvin pitkästä ajasta.
50 vuotta vähintään.
Niin, ja sitten sen jälkeen, kun näitä ruvettaisiin maksamaan takaisin, niin kyllähän silloin varmaan sen hetken korkotaso ja monet muutkin asiat vaikuttaa, mutta on varmaan houkutus, että pitäisikö sen sijaan, että niin kuin maksetaan nämä takaisin, niin ruvetaan sitä velkaa esimerkiksi eteenpäin. Mutta joka tapauksessa se pysyy vuosikymmeniä siellä, että siinä mielessä on otettu pitkälle tulevaisuuteen menevä askel. Et en mä sano, että tämä on mikään tämmöinen niinku automaatio, mutta et kyllähän aina kun mennään eteenpäin ja niin odotetaan tiettyjä askelia, niin mennään tosiaan tiettyyn suuntaan. Et kyllähän tämä oli taas askel tiivimmän yhteistyön suuntaan, että niinku jokainen tuleva päätös tehdään toki sen hetkisessä ympäristössä ja erikseen, mutta kyllä tämä varmaan helpottaa tulevaisuudessa, että tehtäisiin niinku vastaavanlaisia päätöksiä, jos niin kuin kriisi tai se vaihtoehto näyttää liian pahalta.
Ja kyllähän tämän keskustelu sit emun kehittämisestä ja yhteisestä finanssipolitiikasta, kyllähän se jatkuu. Sitä on ollut tietysti jo pidempään ja erilaisia konkreettisia ehdotuksia on tehty ja nyt ehkä vähän niin kuin yllättävänkin nopeasti Saksa ja Ranska tässä löysi toisensa. Ja nyt tietysti kun nähdään Saksan vaalien jälkeen, että millainen siellä on uusi kansleri ja millainen tunnelma hallituksessa, että miten sitten jatkon osalta, mutta että kyllä tämä on semmoinen asia, mitä niin kuin Suomessakin myös hallituksen ja oppositionkin pitäisi rohkeasti pystyä käydä keskustelua, että mitä jos nämä asiat nousee uudestaan esille, niin mikä se Suomen linja ja niin kuin ehdotus ja ratkaisu on, että kyllähän se on vähän vaatimatonta ollut toistaiseksi se keskustelu, että ei käy niin, että me vaan tyrmätään kaikki vaihtoehdot ilman, että meillä on mitään omaa ratkaisua.
No just noin, että kyllä pitää pystyä tuomaan omia vaihtoehtoja pöytään, että ei voi vaan sanoa ei kaikkeen ja sitten toivoa, että kaikki asiat ratkee itsestään, että se ei ole kauhean rakentava linja kylläkään, että Mutta se, että mun mielestä tämä niinku pysyväisyyskysymys tässä on niinku hyvin selkeä, että tavallaan juridisestihan se on selvää, että tämä ei ole pysyvä järjestely, mutta tietenkin poliittisesti niin luodaan sitten tietä sit siihen mahdollisesti, että tästä aletaan miettimään sitä yhteisiä järjestelyitä. Että tavallaan tässä ei ole kyllä mun mielestä sitouduttu mihinkään pysyviin järjestelyihin, se on aika selvää, mutta se, että tietenkin se niinku, voisi sanoa, että kokeillaan nyt tällaista yhteistä järjestelyä ja sitten jos se todetaan järkeväksi toimivaksi, niin mahdollisesti sitten tulevaisuudessa saadetaan alkaa sitä ihan vakavasti pohtimaan sitten tällaisia pysyviä järjestelyitä. Mut mikä tässä ehkä niinku on tullut niinku semmoiselle jäänyt vähän ehkä vähempään rooliin, niin on sitten tämä pakettiin liittyvät omat varat. Eli se, että mitä aletaan keräämään, rahoittamaan tätä pakettia. Tähän pakettiinhan suoraan itsessään liittyy tämä kierrättämään tämän muovivero. Eli sehän tulossa, ja mun käsittääkseni se on jo eduskunnassa käsittelyssä tällä hetkellä. Mut siihen on
muovivero tai muovin maksu, millä sitä nyt sitten haluakaan nimittää.
No joo, en tarkkaa termiä osaa sanoa, että se on kiertänyt monilla eri nimillä, niin kuin rakkailla lapsilla on.
Kyllä.
Mut ja sitten tietenkin on näitä muita mahdollisuuksia, mitä siinä on kanssa liitetty, että on digivero, rahoitusmarkkinavero, hiilitulle ja niin edelleen. Että siellä on paljon erilaisia keinoja. Ja mun mielestä näiden arvo on nimenomaan siinä, että näiden ideanahan on rahoittaa tätä pakettia, millä sitten on jäsenmaksuja alentava vaikutus. Eli se olisi mun mielestä ihan tervettä, että alettaisiin miettimään sitä, että mitä meidän pitää tehdä nimenomaan rahoittaaksemme EUta. Ja sitten vähennisi tämä keskustelu, että kuka maksaa minkäkin verran missäkin tilanteessa, vaan oleellisempaa on se, että käytetään tai kerätään rahaa sieltä, mikä ohjaa yhteiskuntaa kestävälle polulle.
No mitä Janika tai Jan haluaa sanoa tästä tulopuolesta, paketin tulopuolesta?
Joo, siis tämä uudet tulonlähteet EUlle, niin tämähän nousee aina säännöllisesti keskusteluun, kun puhutaan EUn pitkän aikavälin budjetista. Ja nyt tietysti vielä aktiivisemmin tämän elpymisrahaston takia, mutta että jos semmoisia niin kuin helppoja uusia tulonlähteitä olisi, niin ne olisi kyllä jo keksitty. Mutta että ihan tietysti järkevää sitä pohtia, mutta että täytyy miettiä, että mitkä on sitten aidosti semmoisia niin kuin uusia, jotka ei ole sitten pois valtioiden omasta budjetista, että se vaikuttaisi tähän tasapainoon ja että ne on riittävän vakaat ja ennustettavat ne varat. Mutta nyt tulee jo kesällä komissiolta ehdotuksia, on päästökauppajärjestelmän laajentaminen meriliikenteeseen ja lentoliikenteeseen. Ja just tämä digivero, sitähän nyt OECD-tasolla valmistellaan, mikä on hyvä asia. Ja sitten hiilitulli, joka sekin tietysti niin kuin kuulostaa näin niin kuin yksinkertaiselta ja hyvältä ratkaisulta, mutta kyllä sekin on tosi haastavaa, että se niin kuin tasaa sitä pelikenttää EUn sisällä, mutta sitten taas globaalisti toimiville yrityksille se ei auta sitten siellä EUn ulkopuolella. Miten se käytännössä toteutetaan, millaisia mahdollisia kauppapoliittisia vaikutuksia sillä olisi, että ei nämä niin kuin helppoja ratkaisuja ole, mutta että ihan hyvä, että niistä taas keskustellaan ja katsotaan, että löytyykö semmoisia, jotka sitten niin kuin tukisi myös sitä EUn kilpailukykyä. Mutta tämä on ehdottomasti yksi semmoinen niin kuin vahvasti tähän elpymispakettiin liittyvä linkki, minkä Patrice otti esille.
Joo, tämähän on myös hyvin vaikea kysymys monille jäsenmaille, että annetaan jonkunlaista verotusoikeutta sitten niin kuin EU-tasolle. Mutta että olen niin kuin Janikan kanssa täysin samaa mieltä, että nämä on tosi vaikeita asioita, mutta että niin kuin esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa, missä voidaan tai ollaan jo pystytty asettamaan EU-tasolla esimerkiksi yhteisiä tavoitteita, että jos nämä niin kuin suoraan tukisivat esimerkiksi niitä tavoitteita, niin semmoiset hankkeet olisi ehkä helpompi hyväksyä kuin sitten jotakin niin kuin muuta, mutta että vaikeaa tämäkin tulee kuolemaan, että en ehkä uskaltaisi laskea ainakaan sen varaan, että niin kuin tämä takaisinmaksu hoidetaan näillä yhteisillä veroilla, mutta toki aikavälit on pitkät, että paljon ehtii tapahtua.
Alright, hei, päätellään tämä keskustelu tällä erää tähän. On täysin selvää, että tästä keskustelu jatkuu vielä tästä paketista ja kuten sanottu, niin tässä on huhtikuun loppuun aikaa Suomessakin nyt hieroa älynystyröitä sen suhteen, että minkälaisia kokonaisuuksia nyt Suomessa pitäisi rahoittaa tällä elpymisrahastokokonaisuudella. Ja keskustelu tästä elvytyksestäkin aivan taatusti tulee jatkumaan. Todetetaan siihen nyt vielä IMF:n arvio tähän loppuun, jonka mukaan siis Saksa olisi elvyttänyt 11% suhteessa bruttokansantuotteeseen, sen sijaan Suomi 3% suhteessa bruttokansantuotteeseen ja Italian luku on 7% suhteessa bruttokansantuotteeseen, siis IMF:n arvion mukaan. Mielenkiintoisia elvytyslukuja. Kiitoksia Jan von Geeri.
Kiitos.
Nordean pääanalyytikko Janika Ylikarjula, Elinkeinoelämän keskusliitosta johtava asiantuntija. Kiitos. Ja Patrizio Laina, STTK:n pääekonomisti.
Kiitos.
Minä olen Tapio Pajunen ja tämä oli Politiikka Radio.
Yle Puhe, Politiikka Radio.